has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, τεντεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Μπουαρό.
Καλώς ήλθατε.
Σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου, του podcast.
Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι, Γιώργο?
Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας και την Κριστίνα Άγκαθα που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία.
Wow. Τι έγινε ξαφνικά και ξυπνήσαμε δύο ανθρώπους?
Τίποτα, είπα ρε παιδάκι μου, αφού λέμε τόσο καιρό για τον Ηρακλή Πουαρό που συνδέονται περισσότερο τα αγοράκια, να μην έχουν και τα κοριτσάκια να συνδέονται με μια ηρωίδα.
Όχι, γιατί αν κάτσεις και σκεφτείς ότι ο Ηρακλής Πουαρό είναι γέννημα της φαντασίας της Αγκάθα Κρίστη.
Ρε παιδάκι μου, τώρα αστυνομικό δαιμόνιο και τέτοια.
Μου.
Τι θες?
Δεν θέλω, δεν θέλω.
Τι θες, θέλω να πω, να λέω την Νικολούλη που κρύβουμε μέσα μας.
Ναι, την Νικολούλη να πεις. Μπας και φτάσουμε στα αυτιά της,
ναι,
και μας ανακαλύψει και μας και πει, hop, παιδιά, κάντε πολύ.
Νομίζω ότι μας έχει ανακαλύψει σίγουρα. Είναι ένα δεντεκτυβάκι που μπορεί να τις έχει ψιθυρίσει. Τίποτα, αλλά τέλος πάντων.
Κυρία Νικολούλη μου, αν μας ακούτε, εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε.
Αυτά, ναι, να σας βοηθήσουμε να πείτε τις ιστορίες.
Λοιπόν,
anyway.
Λοιπόν, για να μην κολυσιεργούμε.
Ναι.
Για όσους είστε καινούργοι σε αυτήν εδώ την αγαπητή παρέα, θα ήθελα να πάτε στο Spotify ή στο Apple Podcast, να βάλετε 5 αστεράκια, να πατήσετε και το ακολούθαμε.
Ακολούθαμε.
Έτσι, για να έρθει και να μεγαλώσει η παρέα. Για όσους πάλι είστε καινούργια τεντεκτυβάκια και θέλετε να έρθετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, μπορείτε να έρθετε στη σελίδα μας στο Instagram, Crime Groupers κάτω παύλα podcast, όπου εκεί τι μπορούν να κάνουν, βρε Γεωργή? Σε έχω αφήσει πολύ στην ισχύα σου.
Όχι, εντάξει. Εκεί μπορούν να βλέπουν τα stories και όλη τη φασούλα που ανεβάζουμε για τις υποθέσεις που φέρνουμε σε αυτό εδώ το podcast. Μπορούν να βλέπουν τα νέα αυτού εδώ του podcast, όπως επίσης και να ενημερώνονται για διάφορα θεματάκια που μπορεί να έχουμε να τους πούμε.
Mm-hmm.
Συν της άλλης, εκεί μπορούν να στέλνουν και εκείνοι τις αποψάρες τους για τις υποθέσεις που φέρνουμε, όπως επίσης και να κοινοποιούν στις ιστορίες τους τα αγαπημένα τους επεισόδια για να βοηθάνε αυτό εδώ το τίμιο το podcast.
Ωραία.
Τώρα, νέα ετούτε εδώ του podcast έχουμε ελάχιστα, αλλά σημαντικά και χρειαζόμαστε λίγο τη βοήθειά σας.
Δεν είναι και ελάχιστα.
Θα σου πω.
Να μου πεις.
Έχουμε ανεβάσει όλα τα επεισόδια, όπως επίσης και θα ανεβαίνουν πλέον, στο YouTube.
Τέλεια. Χωρίς εικόνα.
Χωρίς εικόνα, ναι. Θα είναι σαν podcast. Βασικά, μπήκαμε επιτέλους στο YouTube Music, οπότε τα ανεβάζει αυτόματα. Θέλουμε, αν μπορείτε και θέλετε και εσείς, ακόμη και αν δεν ακούτε τα επεισόδια από εκεί, να κάνετε ένα κόπο, να κάνετε ένα subscribe.
Wow.
Στο καναλάκι, για να το βοηθήσουμε λίγο έτσι να πάρει μια κινησούλα. Mm. Αυτό.
Τώρα.
Ναι.
Όσοι θέλετε να στηρίξετε και λίγο πιο έμπρακτα αυτό εδώ το τίμιο, το podcast,
για λίγες εμφανίσεις ακόμα μαζί σας,
ξεκάθαρα, μπορείτε να πάτε στην αγαπημένη πλατφόρμα του Buy Me A Coffee και να κεράσετε ένα καφεδάκι. Και να σας θυμίσουμε ότι για λίγες εμφανίσεις, διότι το Buy Me A Coffee φεύγει, το Patreon έρχεται. Μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε έτσι.
Τους είπες όμως ότι θα έρχεται το Patreon, τι θα έχει δηλαδή το Patreon?
Α, το Patreon. Θα σας αφήσω εσένα να το πεις αυτό, που είναι πιο πολύ δικιά σου ιδέα και το έχεις δομήσει πολύ περισσότερο στο μυαλό σου. Τι θα έχει το Patreon, Γιώργο?
Το Patreon θα έχει 5 επιπλέον βίντεο αυτή τη φορά το μήνα, τα οποία θα είναι 4 βιντεάκια με τα νέα αυτού εδώ του podcast πριν από κάθε επεισόδιο, όπου εκεί θα μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό παιχνιδάκι μέσω του Discord, και θα υπάρχει και ένα έξτρα επεισόδιο το οποίο θα είναι δομημένο κανονικότατα, αλλά σε βίντεο.
Ωραία. Δουλειά δεν είχε βγει άλλο. Λοιπόν, να βγάλουμε τις φάτσες μας. Ωραία. Ναι. Αυτό θα έχει το Patreon.
Τέλεια. Θέλετε να περάσουμε στο νέο αυτή τη εβδομάδα?
Θέλουμε, γιατί σήμερα έχω φέρει εγώ υπόθεση και είμαι πολύ χαρούμενη και βιάζομαι να τη διαβάσω.
Τέλεια. Μου έδωσε ρεπό, τεντεκτυβάκια.
Μετά από ένα μήνα.
Ξεκινάω γρήγορα με ένα σπουδαίο νέο, λέγοντας πως σοφρονιστικός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού έσπρωχνε ναρκωτικά και κινητά μέσα στις φυλακές με έναν εμφάνταστο τρόπο.
Ποιος είναι ο τρόπος?
Είχε μία κατσαρόλα η οποία είχε διπλό πάτο.
Ναι.
Και έκρυβε εκεί από κάτω τα πάντα και τα παίρναγε μέσα από το φαγητό.
Wow.
Yeah.
Okay.
Τι άλλο είχαμε? Είχαμε μια σπήρα η οποία εξαρθρώθηκε από κύκλωμα νοθείας καυσίμων.
Ωραία.
Τι γίνεται τώρα με αυτό?
Τι γίνεται?
Μέσα υπήρχαν ένας πρώην παπάς.
Ναι.
Υπήρχε ένα πρώην κορίτσι νεαρό το οποίο είχε πάει σε γνωστό τηλεριάλιτι.
Οχαμάν.
Ναι.
Ναι.
Και υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Κυρίως μαφιόζοι.
Uh-huh.
Εισάγανε τα νοθευμένα αυτά τα καύσιμα από τη Βουλγαρία.
Ναι.
Και τα φέρνανε εδώ πέρα και τα μοιράζαν σε διάφορα βενζινάδικα. Έχουμε διάφορες βόμβες οι οποίες μπήκανε την περασμένη εβδομάδα.
Ω, Χριστέ μου, ναι, μπήκανε.
Έχουμε μία βόμβα σε ένα πρατήριο στον Πειραιά.
Uh-huh. Τι έχει συμβεί με τις βόμβες?
Ναι, δεν ξέρω. Πολύ έτσι κινητικότητα έχουμε.
Ναι, γιατί και στην Πανεπιστημιούπολη που την χάνει να μένουμε κάπου στα Πέριξ, τις προάλλες βάλανε δύο.
Δεν ήταν βόμβες.
Τι ήταν?
Ήταν φασαρίες που γινόντουσαν από φοιτητές και... Όχι φοιτητές, εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτοί που μένουν μέσα στα πανεπιστήμια και τα ΜΑΤ είχαν φασαρίες.
Ναι, εντάξει, αλλά καήκανε δύο αυτοκίνητα.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά εντωμεταξύ. Ειδικά σε αυτή την περιοχή, αλλά τέλος πάντων. Και είχαμε και τα απαράδεκτα λόγια του Κουτσούμπα στη Βουλή.
Είχαμε κι άλλα, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά για πες για τα απαράδεκτα λόγια του Κουτσούμπα στη Βουλή.
Εντάξει, το λέω τώρα με την έννοια ότι μην του τρώμε το χρόνο μόνο με τα νέα. Δεν είμαστε.
Ενημερωτικό κανάλι.
Α, μπράβο. Λοιπόν, τα απαράδεκτα λόγια του Κουτσούμπα ήταν σχετικά με τα πανεπιστήμια.
Ωραία.
Και γύρισε και είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις που έκανε ότι πλέον για να μπορούν τα κορίτσια. Τα κορίτσια, τέλος πάντων, εκεί εστίασε, αλλά για να μπορούν τα κορίτσια να πηγαίνουν στις σχολές, θα πρέπει να απευθύνονται σε sugar daddies.
Τι?
Ναι, για τις σχολές οι οποίες θα είναι μη κρατικές και θα πληρώνουν.
Ότι τι φάση. Ότι ένα κορίτσι ουσιαστικά... δεν μπορεί να βρει τα λεφτά να πάει να σπουδάσει σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πέραν του να αποκτήσει.
Όχι μόνο, μην κολλάς μόνο για τα κορίτσια, και κορίτσια και αγόρια, αλλά ξέρεις, το εννοούσε ότι πλέον θα χρειάζεται κάποιος να εκπορνεύεται για να πάει σε πανεπιστήμιο. Το οποίο θέμα.
Φαντάζομαι ότι το είπε λόγω των τιμών που μάλλον θα έχουν τα δίδακτρα. Που και πάλι δεν το δικαιολογεί.
Όχι, δεν το είπε γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουμε ακόμη, θα σου πω. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι μετά, όταν ξαναερωτήθηκε πάνω σε αυτό, μήπως ήθελε να το πάρει πίσω, γύρισε και είπε ότι όχι, λέει, εγώ εννοούσα απλά και χτύπησα πιο πολύ το κομμάτι το ότι υπάρχουν κυκλώματα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Που ψάχνουν νεαρά άτομα, κορίτσια κυρίως, και τα βοηθάνε και καλά χρηματικά εκπορνεύοντάς τα. Την επόμενη μέρα, δε, από αυτή που το είπε αυτό, τον ξαναερωτήσανε. Μήπως και ήθελε πάλι να πει κάποια συγγνώμη, να το πάρει πίσω, γιατί εντάξει, πολλά λέει ο κόσμος, μπορεί να το σκέφτηκε.
Δεν το σκέφτηκε όμως.
Και όχι, ούτε εκείνη την ημέρα το σκέφτηκε και δεν το πήρε ποτέ πίσω.
Ρε, εγώ πιστεύω αλήθεια ότι... Θέλω βασικά να πιστεύω ότι το είπε για το κομμάτι των διδάκτρων. Ότι θα είναι τόσο ακριβά που μάλλον θα χρειάζεται να εκπορνεύεσαι για να τα... Όχι, δεν έχει καμία λογική.
Όχι,
αυτό
δεν
που
έχει
είπε.
Όχι, δεν έχει απολύτως καμία λογική ακριβώς αυτό.
Καμία. Γιατί τον αφήνουμε τον κύριο Κουτσούμπα να μιλάει?
Δεν ξέρω βασικά γιατί τους αφήνουμε όλους αυτούς να μιλάνε.
Ξέρεις γιατί τι... πολιτική γάρα.
Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν γίνεται να βγαίνει και να λέει ότι γουστάρει και να μην έχει απολύτως καμία έτσι, επίπτωση αυτό πάνω του.
Δεν okay, ξέρω.
Είπε στη μαλακία. Οκ, okay, δεν ζητά συγγνώμη. Έγινε. Επόμενος.
Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
Εγώ αυτά είχα να φέρω.
Mm-hmm.
Αυτά εμάζεψα.
Εγώ θέλω να μιλήσω για την ομοφοβική επίθεση την οποία δέχτηκαν τα δύο αυτά παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, που το θεώρησα ακραία άνανδρο και ακραία χείριστο και γενικά ακραίο το ότι ήταν δύο άνθρωποι που περπατάγανε στο δρόμο και απλά ξαφνικά μαζεύτηκαν τριγύρω τους 150 άτομα και ξεκίνησαν να τους τραμπουκίζουν.
Mm-hmm.
Όπως σου είπα και χθες σε μια συζήτηση που κάναμε στο μεταξύ μας, το θεωρώ τελείως ανάγωγο αυτά τα παιδιά, γιατί μιλάμε περί παιδιών. Δηλαδή,
ναι, οι ηλικίες
ήταν έφηβοι, ναι. Άντε να ήταν και κανένας που να ήταν 22-23,
αυτό.
Αλλά ήταν αρκετά μικρές οι ηλικίες. Και θέλω να κρούσω λίγο τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά τους γονείς αυτών των παιδιών. Γιατί όπως είπαμε και στο επεισόδιο με τον πρόδρομο και τη Γιώτα, τους αγαπημένους μας narratives. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βλέπεις από το σπίτι σου και ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνεις, έτσι ώστε για να βγεις ένας σωστός σε εισαγωγικά άνθρωπος στην κοινωνία. Αυτά τα παιδιά είναι 150 παιδιά που για μένα έχουν βγει από προβληματικές οικογένειες.
Ναι.
Δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να μιλάνε άσχημα, να πειράζουν και να προβαίνουν σε πράξεις βιοπραγίας. Ωραία. Επειδή απλά δύο άνθρωποι ήταν λίγο διαφορετικοί από ό,τι έχουν συνηθίσει.
Εγώ ξέρω ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω.
Τι?
Το οργανώσανε όλο αυτό. Δηλαδή, τύπου καθίσανε και στείλανε μηνύματα και τα λοιπά και είπανε θα μαζευτούμε 150 άτομα, θα βγούμε στους δρόμους και όποιον πετύχουμε.
Βρούμε, ναι. Μάλλον έτσι το κάνανε. Ναι, δεν αυτό... έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Είναι. Ποιος θα τους το πει όμως.
Δεν χρειάζεται να τους το πει.
Όχι, ποιος θα τους κάνει, θέλω να πω.
Υποτίθεται ότι συλλάβανε 21 άτομα εντωμεταξύ.
Ναι.
Τα οποία εγώ αλήθεια. Sorry, έτσι που ακούγεται λίγο φασιστικό και λίγο. Αλλά κατευθείαν πάμε. Φυλακή. Δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Δεν έχει. Θα προφυλακιστείς μέχρι να γίνει το δικαστήριό σου, γιατί αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να γίνει κάτι πάρα
Έρεση,
πολύ.
Εσύ από τη στιγμή που το έκανες μία φορά, σίγουρα θα το κάνεις και δεύτερη.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Και επίσης τη δεύτερη δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να έκανες απλά bullying σε κάποιον.
Επίσης τα παιδιά τα οποία κακοποιήθηκαν. Ένα μεγάλο μπράβο αρχικά που βγήκανε κατευθείαν με το που έγινε όλο αυτό και το ανεβάσανε στα social.
Σίγουρα, ναι.
Δηλαδή σε αυτό το περιστατικό ήμουν σε φάση. Είναι μπράβο, μπράβο στη δύναμη των social που όλοι μας είδαμε και τις φάτσες των παιδιών οι οποίοι θα κακοποιούντουσαν, αλλά και όλο το σκηνικό έτσι όπως όντως έγινε.
Ναι, εντάξει,
και μπράβο, ναι. Θα γυρίσω και θα πω και στην αστυνομία που έφτασε, έσπευσε βασικά στο σημείο πολύ γρήγορα και δεν έγιναν παραπάνω επεισόδια.
Εντάξει, ήταν και σε καρακεντρική πλατεία. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω το γιατί φτάσανε γρήγορα.
Και εδώ γίνονται πράγματα στις πλατείες, αλλά οι αστυνομικοί επιλέγουν να κάνουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε άλλα. Και να πω και κάτι τελευταίο.
Να πεις και κάτι τελευταίο.
Το οποίο συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης?
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, λοιπόν, υπήρχε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, mm-hmm. πρωτότυπο, όπου η γυναίκα κλείδωσε τον κακοποιητή της έξω στο μπαλκόνι,
ναι.
και εκείνος για να γλιτώσει πήδηξε από τον μπαλκόνι.
Από ποιον όροφο?
Από τον πρώτο όροφο και τραυματίστηκε.
Oh.
Ναι, ήταν ένας μία 24χρονη και ένας 25χρονος. Κάτι έγινε μεταξύ τους και ο 25χρονος πήγε με πάρα πολύ έτσι θυμό και άγρια συναισθήματα mm-hmm. στο σπίτι της 24χρονης, της έσπασε την πόρτα και εκείνη με κάποιο τρόπο κατάφερε να τον κλειδώσει στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Και αυτός για να ξεφύγει, ρε παιδί μου, αποφάσισε να πηδήξει από τον πρώτο.
Oh.
Τώρα να μην πω.
Ναι, και εγώ γι' αυτό το προτιμώ να το λέω έτσι.
Oh.
Ναι.
Political correct.
Oh, το παιδάκι ήθελε να γλιτώσει. Γιατί να γλιτώσει? Μήπως θα φώναζε την αστυνομία η κοπέλα?
Nobody knows.
Άδικα να φανταστούμε.
Να τη φώναζε?
Ναι.
Αμπά. Λοιπόν,
ναι.
Είσαι έτοιμος να πας τα ανέκδοτα?
Και βέβαια είμαι έτοιμος.
Ναι.
Ξεκινάω με ένα που μου άρεσε πάρα πολύ και mm-hmm. έχουμε και ανέκδοτο από τεντεκτιβάκι. Ο Μπομπ Μάρλεϊ είχε κάτι χωράφια στην Άνω Λόβια, αλλά δεν ήταν γόνιμα. Άγωνα Λόβια. Ο Χάνιμπαλ πήρε τηλέφωνο ένα θύμα του και του είπε: ψήνεσαι σήμερα για την Τσικνοπέμπτη? Πριν τον Μάρτι Λούθερ Κίνγκ, ήταν ο Φλεβάριν Λούθερ Κίνγκ.
Πριν όχι. Okay.
Και πάμε και στο ανέκδοτο από τον τεντεκτιβάκι. Βασιλική, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Βασιλική.
Τι έχει ο Τζέφρι Ντάμερ στην πανιέρα του?
Οξύ, τι έχει?
Head and shoulders.
Α, κακό, καλό.
Ήταν πολύ καλό, άξιζε.
Wow.
Και επίσημα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την υποθεσάρα που μας έφερες.
Παιδιά, συγχωρέστε με για αυτά που θα ακούσετε. Πρώτον, θα γελάσετε πάρα πολύ με τα ξενικά ονόματα τα οποία θα λέω.
Ξενικά?
Ξενικά ονόματα.
Ξένιος ο Δίας.
Όχι, ακριβώς, αλλά ναι, τα ξενικά ονόματα. Λοιπόν,
ναι.
Να σας κάνω ένα μικρό preview και να σας πω ότι ούσα επηρεασμένη από την υπόθεση την οποία έφερες εσύ την προηγούμενη εβδομάδα, έφερα και εγώ μία η οποία έχει λίγο πιο ρατσιστικά κίνητρα. Mm-hmm. Δεν θα σου κάνω παραπάνω spoiler όμως, απλά το λέω να το ξέρετε. Είναι μεγάλη, δεν αναφέρω όλα τα θύματα, γιατί αν ανέφερα όλα τα θύματα θα μας έπαιρνε πάρα πολύ ώρα.
Ωραία.
Αυτό.
Τα έχουμε ονομαστικά σκέτο ή μπορούμε να τα βρούμε ένα.
Φυσικά,
τα κάνουμε...
φυσικά. Τα έχω ονομαστικά, άμα θέλεις να σας τα διαβάσω.
Να τα κάνουμε στο τέλος, άμα θες έτσι ένα honorable mention.
Ναι, να τα κάνουμε. Ήταν 15 Ιουνίου του 2005, όταν το τηλέφωνο του Γαβριήλ Βουλγαρίδη θα χτυπήσει στις 11.30 το βράδυ. Στην άλλη πλευρά της γραμμής θα είναι η φωνή μιας φίλης του, η οποία θα του πει ότι ο αδερφός του Θεόδωρος κοίταται νεκρός μέσα στο ίδιο του το μαγαζί. Η οικογένεια Βουλγαρίδη ήταν οικονομικοί μετανάστες με καταγωγή από τις Σέρες, οι οποίοι τα τελευταία 30 χρόνια ζούσαν στο Μόναχο της Γερμανίας. Το τηλέφωνο αυτό έμελε να ήταν η αρχή του Γολγοθά της οικογένειας, μιας και αυτό που έρχεται ούτε εσείς αλλά ούτε και εκείνοι σίγουρα το περίμεναν. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Όπως προείπα, ο Θοδωρής ήταν ένας αγαπητός στην κοινότητα άνθρωπος, ο οποίος διατηρούσε ένα κλειδαράδικο στο Δυτικό Μόναχο μαζί με ένα Γερμανό φίλο του. Ήταν χωρισμένος και είχε δύο παιδιά. Το βράδυ της 15ης Ιουνίου του 2005, ενώ καθόταν στο ταμείο μόνος του, μπαίνουν μέσα στο κατάστημά του δύο άντρες κρατώντας όπλα. Πριν προλάβει ο άτυχος Θοδωρής να μιλήσει, είχε ήδη δεχτεί τρεις σφαίρες στο κεφάλι με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι δράστες δεν είχαν σαν κίνητρο τη ληστεία, μιας και δεν πήραν τίποτα από το κατάστημα. Τον πυροβόλησαν εξ επαφής και χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Η αστυνομία καλείται αμέσως και κλιμάκια των γερμανικών αρχών φτάνουν στο σημείο. Από την έρευνα των αρχών δεν προέκυψαν στοιχεία που να μπορούν να αξιοποιηθούν. Στον τόπο του εγκλήματος δεν εντοπίστηκαν ούτε κάλικες ούτε ίχνη πυρίτιδας. Η πρώτη σφαίρα βρέθηκε κοντά στη μύτη του θύματος και παρέμεινε κολλημένη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Φαίνεται πως ένας από τους δράστες πλησίασε προς την πλευρά πίσω από το ταμείο, έστρεψε το όπλο προς το πηγούνι του και πυροβόλησε δύο φορές. Ο κύριος Βουλγαρίδης πέθανε αμέσως. Από την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει μια πραγματική δοκιμασία για τους γονείς του θύματος, τον αδελφό του, Θεόδωρο, αλλά και την οικογένειά του, ακόμα και φίλους του. Ανακρίσεις επί ανακρίσεων, ατελείωτες ερωτήσεις για τις επαφές του θύματος με το οργανωμένο έγκλημα, με εμπόρους ναρκωτικών και όπλων, με κυκλώματα πορνείας, με χαρτοπεξία, ακόμη και με την τουρκική μαφία, για να μην πω καλύτερα, με το PKK. Το PKK, για όσους δεν ξέρουν, είναι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, γνωστό και ως Κούρδικο Εργατικό Κόμμα, που είναι μια κούρδικη οργάνωση που εδρεύει στην Τουρκία και το Ιράκ. Από το 1984 το PKK έχει εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με το τουρκικό κράτος, με αρχικό στόχο την επίτευξη του ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, μετατρέποντας το αργότερα σε αίτημα για ίσα δικαιώματα και κούρδικη αυτονομία στην Τουρκία. Οι υποψίες των αρχών εστιάστηκαν ακόμη και στην πρώην σύζυγό του, προσπαθώντας να την πείσουν να ομολογήσει ότι εκείνη εμπλεκόταν στην δολοφονία του. Επίσης, ρωτούσαν και τις δύο του κόρες εάν ο πατέρας τους τις κακοποιούσε ή ακόμα αν είχε άλλες γυναίκες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι ανακρίσεις με τον αδερφό του, τον Γαβριήλ, αλλά και την οικογένειά του. Ακολούθησαν γνωστοί φίλοι, αλλά ακόμη και άγνωστοι που κλήθηκαν να καταθέσουν. Πάντα με τον ίδιο τρόπο. Καμία από τις αρχές της έρευνας και τις μυστικές υπηρεσίες που είχαν αναλάβει την έρευνα για όλα τα θύματα των περίεργων δολοφονιών δεν αναρωτήθηκε αν η δολοφονία του Θεόδωρου Βουλγαρίδη είχε άλλα κίνητρα, ρατσιστικά ή εάν είχε γίνει από ακροδεξιούς δράστες. Οι ενέργειες των γερμανικών αρχών οδήγησαν στην απομόνωση και την περιθωριοποίηση της οικογένειας, η ζωή της οποίας έγινε πολύ δύσκολη, αναγκάζοντάς τους έτσι μετά από 37 χρόνια διαμονή στη Γερμανία να επιστρέψουν στην Ελλάδα το 2009. Με ακούσατε λίγο πιο πάνω να αναφέρω τη φράση «περίεργες δολοφονίες» και το είπα αυτό γιατί ο θάνατος του άτυχου Θεόδωρου Βουλγαρίδη ήταν ένας από τους πολλούς που είχαν διαπραχθεί την περίοδο 2000 με 2007 στο Μόναχο. Για την ακρίβεια, μέσα σε 7 χρόνια δολοφονήθηκαν 8 Τούρκοι άντρες, ένας Έλληνας και μία Γερμανίδα αστυνομικός. Θα σας αναφέρω μερικές από τις δολοφονίες οι οποίες γίνανε. Ο Ένβερ Σιμσέκ, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1961 και μετανάστευσε στη Γερμανία το 1985, ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, τη Εμία και του Αμπντουλερκίμ. Ο Ένβερ άνοιξε δικό του ανθοπολείο, το οποίο εξελίχθηκε σε επιχείρηση χονδρικής πώλησης λουλουδιών, που εξυπηρετούσε πολλά καταστήματα και περίπτερα λουλουδιών στο Σλούγχερμ της Έσης. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2000, ενώ ο Ένβερ δούλευε σε ένα περίπτερο λουλουδιών φίλου του στην περιοχή Λάγκασερ, στην Ινεμβέργη, κάνοντάς του εξυπηρέτηση γιατί ήθελε να λείψει μερικές ημέρες κάνοντας διακοπές, πυροβολήθηκε από άγνωστους δράστες 8 φορές με ένα τσέχικο περίστροφο CZ-38. Τέσσερις βολές δέχτηκε στο κεφάλι, η μία στον αριστερό βολβό του ματιού και τρεις βολές στο σώμα, όταν ήταν ήδη πεσμένος στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, ο θάνατός του δεν ήταν ακαριαίος, μιας και πέθανε 2 μέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Ο Αμπντουραχίμ Ζουντοργκού γεννήθηκε το 1952 στο Γενισεχίρ. Ήταν παντρεμένος και είχε μία 19χρονη κόρη. Ο Ζουντοργκού μετανάστευσε από την Τουρκία στη Γερμανία το 1972 και αρχικά εργάστηκε ως μεταλλουργός, αλλά αργότερα άνοιξε γραφείο στην Ινεμβέργη μαζί με τη σύζυγό του. Στις 13 Ιουνίου του 2001, περίπου στις 4.30 το απόγευμα, άγνωστοι δράστες τον σκότωσαν, πυροβολώντας τον με δύο σφαίρες στο κεφάλι μέσα στο γραφείο του. Ο Αμπντουραχίμ εντοπίστηκε στις 9.30 ώρα το βράδυ από έναν περαστικό, ο οποίος εισήλθε στο κατάστημα. Και εδώ οι δράστες χρησιμοποίησαν το τσέχικο περίστροφο CZ-38. Οι αστυνομικοί οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση αφήσανε να διαρρεύσει ότι το κίνητρο του φόνου σχετιζόταν με εμπόριο ναρκωτικών και τον υπόκοσμο, σπηλώνοντας έτσι το θύμα. Ερεύνησαν το κατάστημα και το σπίτι του με σκύλους που ανιχνεύουν ναρκωτικά χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς κανένα στοιχείο που να μαρτυρά τις διασυνδέσεις του Αμπντουραχή με τον υπόκοσμο. Πάμε τώρα στον 38χρονο Χαμπίλ, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα πώλησης φρούτων και λαχανικών στο Ρέμερντοφ του Μονάχου, δίπλα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στις 29 Αυγούστου του 2001, ο Χαμπίλ βρισκόταν στο κατάστημα μόνος του, γεγονός σπάνιο, μιας και η γυναίκα του μαζί με την κόρη του τον βοηθούσαν καθημερινά στο μαγαζί, όμως είχαν φύγει διακοπές. Στο κατάστημα εισέβαλαν δύο άγνωστοι και τον πυροβόλησαν δύο φορές. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος απολύτως κανένα στοιχείο, ούτε κάλικες, ούτε ίχνη πυρίτιδας ή οτιδήποτε που μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες. Γεγονός που τους έκανε να συμπεράνουν ότι οι δράστες είχαν καλύψει με πλαστική σακούλα το όπλο του φόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αστυνομία ερεύνησε το παρελθόν του θύματος, εστιασμένη στο οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών, προσπαθώντας να αμαυρώσει την υπόλοιψη του θύματος. Όμως, όπως και στις προηγούμενες δολοφονίες, δεν θα προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο εμπλοκής του ήσυχου οικογενειάρχη στον υπόκοσμο. Ο χειρισμός της υπόθεσης από την αστυνομία οδήγησε στην απομόνωση της χείρας, η οποία, μην αντέχοντας τη ρετσινιά, αναγκάστηκε μαζί με την κόρη της να εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Ο Ισμαήλ Γιασάρ γεννήθηκε το 1955 στο Αλανουρούτ και ήρθε στη Γερμανία όταν ήταν 23 ετών. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο Ισμαήλ, μετά από αρκετά χρόνια βιοπάλη στα εργοστάσια, κατάφερε να δημιουργήσει μια επιχείρηση ταχυφαγίου όπου έφτιαχνε κεμπάπ στην Νινεβέργη. Στις 9 Ιουνίου του 2005 θα μπουν μέσα στο μαγαζί του δύο άγνωστοι άντρες, θα τον πυροβολήσουν με ένα τσέχικο πιστόλι CZ-38 με σιγαστήρα 5 φορές πετυχαίνοντάς τον στο κεφάλι. Ακολουθώντας την αγαπημένη σε εισαγωγικά μέθοδο, η γερμανική αστυνομία κατέταξε τη δολοφονία του Ισμαήλ στην ίδια ομάδα με τα προηγούμενα θύματα, προτάσσοντας ως κίνητρο του δεσμού του θύματος με την τουρκική μαφία με την οποία υποτίθεται ότι είχε σχέσεις. Όμως και πάλι από τις έρευνες δεν προέκυψε κανένα απολύτως στοιχείο που να ενέπλεκε τον ήσυχο οικογενειάρχη με τον υπόκοσμο. Για ακόμα μία φορά, το κοινό στοιχείο σε όλους τους φόνους ήταν το τσέχικο περίστροφο, το οποίο θα περάσει πάλι απαρατήρητο. Τελευταίο θύμα των δραστών ήταν η 23χρονη Μισελ Κιούσετερ, η οποία ήταν Γερμανίδα αστυνομικός που δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου του 2007 στο Χέιλμπορν της Γερμανίας. Στην ίδια επίθεση πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και ο συνάδελφός της με τον οποίο εκτελούσε περιπολία. Να πω εδώ ότι οι δράστες είχαν επικηρυχθεί με 300.000 ευρώ χωρίς αυτό να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Να αναφέρω κάπου εδώ ότι έχουν μείνει άλλοι 5 δολοφονημένοι μετανάστες, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει από την Τουρκία κατά βάση στη Γερμανία. Και τώρα είστε έτοιμοι να σας πω ποιος σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους? Όλοι τους βρέθηκαν νεκροί από την νεοναζιστική οργάνωση National Socialist Underground ή αλλιώς NSU, έτσι θα το ακούτε στο υπόλοιπο του επεισοδίου. Και η αποκάλυψη της υπόθεσης θα έρθει 11 χρόνια αργότερα σε μια τυχαία ανακάλυψη με αφορμή μια ληστεία τράπεζας. Η ομάδα του NSU λειτουργήσε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της περίοδου 2000 με 2007. Μέσα σε αυτή την περίοδο πραγματοποίησε μια σειρά από ρατσιστικά και ξενοφοβικά εγκλήματα που είχαν ως στόχο αλλοδαπούς, κυρίως μετανάστες. Εδώ είναι μερικές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες μάζεψα. Η NSU κατηγορείται για τη διάπραξη τουλάχιστον 10 φόνων. Όλα τα θύματα ήταν μετανάστες, κυρίως από τουρκικές κοινότητες. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ανατακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες γερμανικές πόλεις. Βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες ήταν ένα από τα πράγματα που ευθυνόταν η NSU εκτός από τους φόνους, συμπεριλαμβανομένων ληστείων σε τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Η ύπαρξη της NSU έγινε γνωστή στο κοινό το 2011, όταν τα δύο της μέλη, ο Owen Mundos και ο Owen Bonhardit, βρέθηκαν νεκροί μετά από μια αποτυχημένη ληστεία. Η Beate Jate ήταν το τρίτο μέλος της ομάδας, η οποία παραδόθηκε στις αρχές και κατηγορήθηκε ως συνένοχος. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την φερόμενη ληστεία. Στις 4 Νοεμβρίου του 2011 στο Eisenach θα γίνει μία ληστεία, όπου οι ληστές θα αποσπάσουν 70.000 ευρώ. Αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά γεγονότων που αποκάλυψαν το σκοτεινό υπόβαθρο των δολοφονιών Τούρκων μεταναστών του Θεόδωρου Βουλγαρίδη αλλά και της Γερμανίδας αστυνομικού. Η αναγνώριση των Owen Mundos και Owen Bonhard ως δραστών στη ληστεία στο Eisenach από τη γερμανική αστυνομία αποκάλυψε τη νεοναζιστική τους δράση, όπου διήρκησε δεκαετίες. Οι δύο ύποπτοι καταζητούμενοι για 14 χρόνια βρέθηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που χρησιμοποιούσαν. Οι αρχές ήκασαν ότι ή επρόκειτο για μια αυτοπυροβολική ενέργεια ή για αυτοκτονία μεταξύ τους, κάτι το οποίο προκάλεσε έκπληξη και ερωτήματα. Η εξέταση αποκάλυψε περισσότερες σκοτεινές πτυχές της πορείας τους, ανοίγοντας το δρόμο για την αποκάλυψη της συνολικής εικόνας και της αλήθειας πίσω από τις εγκληματικές τους δράσεις. Αυτά τα γεγονότα σημάδεψαν μια εποχή αναθεώρησης και αντιμετώπισης της εγκληματικής δράσης, ανοίγοντας το δρόμο για τη διελεύκανση των δολοφονιών και την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Τα πράγματα πήραν ακόμη πιο σκοτεινή τροπή όταν το ίδιο απόγευμα στην οδό Frühlingshasse στο Westbourne της πόλης Ζουκάου σημειώθηκε μια έκρηξη και ένα σπίτι πήρε φωτιά. Αυτό το σπίτι λειτουργούσε ως κατοικία για τους δύο νεοναζί, τον Owen Mundos και τον Owen Bonhard, που συγκατοικούσαν με την Beate Zappe. Η τελευταία πριν την έκρηξη παρακάλεσε τη γειτόνισά της να φροντίσει τις γάτες της, εγκαταλείποντας το σπίτι και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία ανέσυρε πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων και το υπηρεσιακό όπλο της αστυνομικού Μισελ Κίσουέτερ που είχε δολοφονηθεί στο Χέιλμπορκ, καθώς και το τσέχικο περίστροφο CZ-38 που χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες των 8 Τούρκων μεταναστών και του Έλληνα Θεόδωρου Βουλγαρίδη. Εκτός από τα όπλα, η αστυνομία ανακάλυψε 4 DVD μέσα σε φακέλους, αποκαλύπτοντας ένα φιλμάκι διάρκειας 15 λεπτών από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται υπόγειοι εθνοσοσιαλιστές ή αλλιώς NSU. Στο βίντεο αυτό, οι νεοναζί αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση του 2004 στην Κολονία, κατά την οποία τραυματίστηκαν 22 άνθρωποι, σχεδόν όλοι τουρκικής εθνικότητας. Αυτό το έβριμα αναδεικνύει την προσφορά της γερμανικής αστυνομίας στη διευκάλυνση των πιο άγριων φόνων που παρέμεναν ανεξιχνίαστοι σχεδόν μία δεκαετία. Αυτό το αποκαλυπτικό υλικό σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής ανασφάλειας και ανεξιχνίας των εγκλημάτων, φέροντας το φως την αλήθεια πίσω από τις επιθέσεις των νεοναζί, αποκαλύπτοντας την πραγματική φύση του NSU και το μέγεθος των εγκληματικών τους δράσεων. Η αποκάλυψη της ταυτότητας της Beate Zappe στις 8 Νοεμβρίου του 2011 επέφερε ένα σεισμό στη γερμανική κοινωνία. Η 38χρονη, η οποία προηγουμένως ζούσε απαρατήρητη, ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη του σπιτιού στο Ζουκάου, γεγονός που την έκανε το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης των NSU. Η ιστορία της Beate αποτέλεσε ένα σοκ για τη χώρα, διότι η ύπαρξη και η δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης στους κόλπους της γερμανικής κοινωνίας προκαλούσε έκπληξη. Η Beate ζούσε με διάφορα ψευδόνυμα, καταφέροντας να παραμένει αόρατη για τις αρχές. Η ιστορία της έδειξε μια ταραγμένη εφηβική ηλικία και την επαναστατική της στάση ενάντια στην κοινωνία. Η γνωριμία της με τον Owen Mundos σηματοδότησε μια αλλαγή, καθώς ενσωματώθηκε στις νεοναζιστικές ιδέες του και άρχισε να συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες. Η ζωή της αναδείχθηκε ως ένα σκοτεινό κεφάλαιο στη γερμανική ιστορία, αναδεικνύοντας τη σημασία της αντιμετώπισης του εξτρεμισμού και του ρατσισμού. Η εκτεταμένη δράση του NSU αναδείχθηκε ως μια σκοτεινή πλευρά της γερμανικής ιστορίας, ενισχύοντας τον πολύπλοκο διάλογο σχετικά με τον εξτρεμισμό και τον ρατσισμό στη χώρα. Η περίπλοκη δράση της από το 1998 μέχρι και το 2011 αναδεικνύει τη συνεργασία και την υποστήριξη που έλαβαν από το ευρύτερο δίκτυο νεοναζί, καθώς και τον Blood and Honor. Το γεγονός ότι ορισμένοι από τους νεοναζί ήταν πληροφοριοδότες της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών προκαλεί έκπληξη και ερωτηματικά σχετικά με τη σύνδεσή τους με τις επιθέσεις τις οποίες έλαβαν χώρα. Οι πληροφοριοδότες όπως ο Τίνο Μπραντ, ο Μάρσελ Ντέγκερ, ο Κάρστεν Σερπάνσκι, ο Ράλφ Μάρσεν και ο Τόμας Ρίτσερ παρήχαν στους δράστες καταλύματα, διαβατήρια, ιατρική φροντίδα και όπλα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είχαν γνώση για τα εγκλήματα και να μην τα ανέφεραν κιόλας στις αρχές. Η αποτυχία των αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα της NSU αναδείχθηκε ως μαζική αποτυχία και καταστροφή στοιχείων, και υποψίες για την ηθική ακαιρεότητα των θυμάτων προκάλεσαν αντιδράσεις. Η δημιουργία ειδικής επιτροπής έρευνας καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη βούληση για ανάληψη δράσης και ανάκριση των πτυχών που συνέλαβαν στην ανεξέλεγκτη δράση της NSU. η δίκη θα ξεκινήσει στις 6 Μαΐου του 2013 με κατηγορούμενους τη Μπέατε Ζάψε και 4 άλλους νεοναζιστές, η οποία θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο πολύπλοκες δίκες στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Η πολύχρονη διαδικασία αναδεικνύει τη σοβαρότητα και τη σύνθετη φύση της υπόθεσης της NSU. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για εγκληματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων. Στην ακροαματική διαδικασία θα συμπεριληφθούν εκατοντάδες μάρτυρες και χιλιάδες σελίδες δικογραφίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν ότι έπεσαν θύματα παρενόχλησης από αστυνομικούς, οι οποίοι πίστευαν ότι οι φόνοι είχαν σχέση με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών ή ξέπλυμα χρήματος. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για σοβαρή ανάλυση και ανάκριση όλων των πτυχών της υπόθεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η αποφυγή παρερμηνιών. Εντύπωση κάνει η είδηση για το θάνατο της 20χρονης μάρτυρας στη δίκη της NSU. Όπου είναι σοκαριστική και προκαλεί ανησυχία για τις συνθήκες της περίπτωσης. Η 20χρονη νεαρή γυναίκα είχε διατηρήσει σχέσεις στο παρελθόν με έναν άνδρα που είχε επαφές με την NSU, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κάτω από άγνωστες συνθήκες. Κάτι το οποίο κρίνει αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός, γιατί μπορεί να είχε σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η συνεχιζόμενη έρευνα για τις συνθήκες θα προσφέρει περισσότερα φώτα σχετικά με το θάνατο της νεαρής γυναίκας και το ενδεχόμενο συσχέτισής της με την υπόθεση της NSU. Είναι επίσης πιθανό ότι η υπόθεση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και θα οδηγήσει σε εκ νέου εξέταση των γεγονότων που σχετίζονται με την οργάνωση και τη δολοφονία της αστυνομικού Μίσελ Κιουσουέτερ. Στο δικαστήριο θα κληθεί να καταθέσει και ο συνέτερος του Θεόδωρου Βουλγαρίδη. Στην κατάθεσή του, ο Γουλφγκανγκ θα αναδείξει τη δυσκολία της κατάστασης που αντιμετώπισε μετά τη δολοφονία του Θεόδωρου Βουλγαρίδη και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αντιμετώπισαν την υπόθεση. Η επίμονη αναζήτηση αιτίας για το έγκλημα, καθώς και οι ανακρίσεις με στόχο να βρεθούν στοιχεία που θα υποστήριζαν κάποια άλλη εκδοχή των γεγονότων, προκάλεσαν ουσιαστική ζημιά στη ζωή του Γουλφγκανγκ. Η περιγραφή της κατάστασης από τον ίδιο τον μάρτυρα αποκαλύπτει την πίεση και τις αντιφάσεις που βίωσαν οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε κοντινή σχέση με τα θύματα. Η αστυνομία φαίνεται να έψαχνε κάθε πιθανή εξήγηση, χωρίς να επικεντρώνεται αρκετά στον πιθανό ρατσιστικό χαρακτήρα του εγκλήματος. Ο θάνατος του Βουλγαρίδη είχε επίπτωση όχι μόνο στην επαγγελματική ζωή του Γουλφγκανγκ, αλλά και στην προσωπική του ζωή, σηματοδοτώντας ουσιαστική αλλαγή στην οικογενειακή του κατάσταση. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όλων των θυμάτων στις παρόμοιες περιπτώσεις. Πάμε τώρα στην απολογία της. Η Μπέατε παρέμεινε σιωπηλή στη μεγαλύτερη διάρκεια της δίκης. Η μοναδική στιγμή που έσπασε τη σιωπή της ήταν μέσω της δήλωσης που αναγνώστηκε από τη δικηγόρο της, όπου αναφέρει πως δεν είχε αναμειχθεί ούτε στις προετοιμασίες ούτε στην πραγματοποίηση των δολοφονιών. Όταν κλήθηκε να μιλήσει για τελευταία φορά στο τέλος της δίκης, θα υποστήριζε πως η ιδεολογία της άκρας δεξιάς δεν είχε για αυτήν αληθινά καμία σημασία πια. Η Μπέατε απευθύνθηκε στους οικείους των 10 θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι συναισθάνεται τη θλίψη και την απελπισία τους. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε γιατί οι δύο φερόμενοι συνεργοί της επέλεξαν να σκοτώσουν αυτούς τους 10 ανθρώπους, ενώ χαρακτήρισε αυτούς τους φόνους φρικτούς. Χαρακτηριστικά είπε: «Σας παρακαλώ, μην με καταδικάσετε για κάτι που ούτε θέλησα ούτε διέπραξα». Η απόφαση του εφετείου του Μονάχου θα κρίνει ένοχη την Μπέατε Ζάτκε ως συναυτουργός στις δολοφονίες και τις βομβιστικές επιθέσεις της NSU και θα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την υπόθεση. Η επιβολή της ποινής ισόβιας κάθριξης δείχνει το βάρος που δίνεται στη σοβαρότητα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από την οργάνωση. Οι καταδίκες των υπόλοιπων κατηγορουμένων, αν και με ελαφρύτερες ποινές, εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους στην οργάνωση και στα εγκλήματα της NSU. Ένοχοι θα κριθούν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της NSU, με ελαφρύτερα ωστόσο αδικήματα. Συγκεκριμένα, ο Αντρέ θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και 6 μηνών για συνέργεια και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και θα αφαιθεί ελεύθερος. Το ίδιο θα συμβεί και με τους κατηγορούμενους Χόλγκερ, Κάρστεν, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών. Ο συγκατηγορούμενος Ραλφ Βόλεμπερ καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθριξη για συνέργεια σε δολοφονία. Στις 18 Ιουλίου του 2018, ο Ραλφ, ο οποίος είχε ήδη εκτίσει φυλάκιση 6 ετών και 8 μηνών στο πλαίσιο της προσωρινής κράτησης θα αφαιθεί ελεύθερος έχοντας εκτίσει τα 2 τρίτα της ποινής του. Τέλος, να πω ότι η επιστροφή του Γαβριήλ Βουλγαρίδη στο Μόναχο μετά την τραγική εμπειρία που βίωσε αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των προσωπικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν τα εγκλήματα και οι τραγωδίες. Η ανταπόκριση της Γερμανίας και ειδικότερα του Μονάχου στη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Γαβριήλ είναι σημαντική και αντανακλά τη σημασία της κοινότητας και της αλληλεγγύης σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο τρόπος με τον οποίο η Βαβαρία προσφέρει στήριξη και ευκαιρίες επανένταξης στα θύματα είναι σημαντικός για την αποκατάσταση της ζωής του. Οι πόρτες που ανοίγονται για τους πληγέντες αποτελούν σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός τέτοιου τραγικού συμβάντος. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες της κοινότητας και των αρχών για να διασφαλίσουν ότι οι επιζήσαντες θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να οικοδομήσουν ξανά τις ζωές τους. Οι υπόλοιποι που δολοφονήθηκαν ήταν ο Σουλεϊμάν Ταξόπρου, ο Χεμπίλ Κιλίκ, ο Μεχμέτ Τουργκούτ, ο Μεχμέτ Κουμπασίκ, ο Χαλίτ Γιουσγκάκ. Αυτή ήταν η υπόθεσή μου.
Okay.
Τι okay, πες.
Πάρα πολλά κοινά με δύο ακόμη υποθέσεις που έχουμε φέρει. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, το προηγούμενο ακριβώς επεισόδιο με τη δολοφονία του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού, μιας και έγινε από ακροδεξιά οργάνωση. Και μια ελληνική που έχουμε τη 17 Νοέμβρη.
Τι εννοείς, κάπου ξέχασα με τη 17 Νοέμβρη.
Θα σου πω, θα καταλήξω και εκεί. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε πόσο λάθος είναι το να φανατίζεται κανείς, ειδικά με τέτοιου είδους απόψεις που είναι τα τελείως εθνικιστικά κομμάτια, γιατί οδηγούν ξεκάθαρα προς δολοφονίες άλλων ανθρώπων όταν προέρχονται από άλλες χώρες. Mm-hmm. Με σόκαρε πιο πολύ απ' όλα σε όλη την υπόθεση το, επειδή μπήκα και διάβασα λίγο, πόσα άτομα ήταν τελικά εμπλεκόμενα με αυτήν την οργάνωση, με την NSU.
Κοίτα, ήταν τα τρία βασικά,
ναι,
οι δύο άντρες και η μία γυναίκα, και υπήρχαν πολλοί οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα στις μυστικές υπηρεσίες.
Ναι, αυτό. Υπήρχαν, λέει, συσχετίζονται βασικά 100 με 150 άτομα, ναι, με, ναι, όλο αυτό.
Ναι, και εκεί είναι το κακό, ότι είσαι το κράτος.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να έχεις ένα παρακράτος μέσα στο κράτος και να συντηρείς όλο αυτό το οποίο γίνεται.
Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να θέλω βέβαια να κρίνω κανέναν και να λέω ότι είναι απόλυτο αυτό, αλλά στη Γερμανία που είχε αυτό το πολύ πρόσφατο παρελθόν, γιατί καλώς κακώς να πούμε ότι περάσανε μόνο 50 χρόνια.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Πιστεύω ότι καλώς κακώς, κυρίως κακώς, υπήρχαν ακόμα άτομα τα οποία πιστεύανε σε όλο αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, αν και τους περισσότερους τους δικάσαμε και κάποιοι άλλοι πεθάνανε, δεν πιστεύω ότι τους πιάσαμε και όλους.
Άκου, θεωρώ ότι ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο ανθρώπινο είδος, mm-hmm, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόημα. Σε καμία,
εντάξει,
περίπτωση. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, από τη στιγμή που βάζει την ταμπέλα του ρατσιστή, σίγουρα έχει κάποιες ελλείψεις. Εγώ, σαν απόλυτη Μαρία,
ναι,
αυτή,
okay,
τη στιγμή.
Okay.
Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που κάνανε αυτή η συμμορία μέσα σε ένα διάστημα 7 ετών, mm-hmm, γιατί σκότωσαν 10 άτομα μέσα σε 7 χρόνια. 10 άτομα από το πουθενά, χωρίς να τα ξέρουν, χωρίς να τα έχουν στοχοποιήσει. Απλά τα έβλεπαν, βλέπανε ότι δεν πληρούν τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά που προβλέπει να έχουν οι Γερμανοί, ξέρω εγώ.
Η άρια φιλή.
Ναι, τέλος πάντων. Και απλά μπαίνανε μέσα και τους σκοτώνανε αβέρτα κουβέρτα. Mm-hmm. Το άσχημο σε όλο αυτό είναι, πέραν το ότι η αστυνομία μάλλον ήξερε, ωραία, και συγκάλυπτε, το κομμάτι του ότι προκάλεσαν στις οικογένειες σχεδόν όλων αυτών των ανθρώπων που πεθάνανε την αμφιβολία ότι ο άνθρωπος ο οποίος είχες δίπλα σου τόσα χρόνια ίσως και να μην είναι αυτός ο οποίος σου έλεγε. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κοινές ερωτήσεις που κάνανε σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Αν άκουσες, επανέλαβα πάρα πολλές φορές το κομμάτι
ναρκωτικά
και μαφία και τουρκική μαφία. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρο το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι αστυνομικοί. Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να σκεφτούν μόνοι τους ότι, ρε παιδιά, έχουμε 5 νεκρούς που έχουν βρεθεί στις βαλιστικές που έχουν γίνει, έχουν βρει το ίδιο ακριβώς όπλο.
Ναι, ωραία, περίμενε. Γιατί μάλλον βιάζεσαι λίγο και το παραβλέπεις το γεγονός του ότι υπήρχαν μέσα σε αυτούς που ήταν στην οργάνωση αυτή άτομα τα οποία ήταν στις μυστικές υπηρεσίες και, ναι, στην αστυνομία.
Ναι, δεν το παραβλέπω.
Ωραία. Δεν είναι ότι παρέβλεψαν κάτι ή δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να κάνουν κακό στους συγγενείς που έχουν μείνει πίσω. Εμένα
ουσιαστικά
όλη αυτή η υπόθεση.
Θέλανε να κάνουν κακό.
Θέλανε τουλάχιστον να μην λυθεί η υπόθεση. Τι πιο εύκολο να τα ρίξεις όλα σε μία μαφία. Τώρα, είναι η τουρκική μαφία, είναι η ιταλική μαφία, είναι η τέτοια. Καταγόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτός από έναν τον δικό μας από την Τουρκία. Ωραία. Η τουρκική μαφία που τα έχει βάλει με τη Γερμανία και κάπου υπάρχουν ξεκαθαρίσματα.
Δεν είχε νόημα.
Προφανώς και δεν είχε νόημα. Απλά θέλω να πω αυτό που ξεκίνησα και έλεγα πριν, ότι μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια από την ναζιστική Γερμανία, δεν πιστεύω ότι τους καθαρίσαμε όλους και πολλοί από αυτούς κρυβόντουσαν τόσα χρόνια, εννοώντας ότι δεν έδειχναν τα πιστεύω τους παρά έξω, και πολλοί από αυτούς είχαν περάσει και σε σημαντικές θέσεις. Κάτι το οποίο τους βοηθούσε να κάνουν πράγματα.
Ναι, όπως διαπιστώθηκε.
Ναι, όπως ας πούμε λέμε ότι, που είπες και εσύ στο προηγούμενο επεισόδιο για την Κύπρο και τους γκρίζους λύκους, ότι εμείς τουλάχιστον τη Χρυσή Αυγή, το έκανε σχολείο και ένα διδεκτυβάκι, εμείς τουλάχιστον τη Χρυσή Αυγή τη δικάσαμε και βγήκε εγκληματική οργάνωση. Οι Τούρκοι τους γκρίζους λύκους, μόνο που δεν τους έχουν στρώσει ναι. κόκκινα χαλιά και... τους έχουν πολύ στα όπα-όπα. Mm. Αντίστοιχα πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ισχύει, ίσχυε τουλάχιστον και για τη Γερμανία.
Μπορεί και να ίσχυε.
Πολλά άτομα ψιλοαγαπούσαν ακόμα αυτό που ίσχυε τότε.
Καλά, γενικά νομίζω ότι ο ρατσισμός στην κεντρική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο μέσα τους.
Δεν είναι μόνο στην κεντρική Ευρώπη.
Επειδή ρε παιδί μου, μιλάμε τώρα για την κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για τη Γερμανία, για την ιστορία την οποία είχε. Και επειδή χθες και προχθές έτυχε να δω και κάτι βιντεάκια που μιλάγανε για την Ολλανδία, μιλάγανε για τη Δανία. Γενικά θέτανε πολύ το κομμάτι του ρατσισμού, mm-hmm. τίνω και εγώ να πιστεύω ότι ναι, στην κεντρική Ευρώπη το πρόβλημα το ρατσιστικό είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στα Βαλκάνια είναι, δεν βγάζει την πειρά μας απ' έξω.
Ήθελα να πω απλά ότι φαίνεται κιόλας αν έχουν πρόβλημα ή όχι από το τι ψηφίζουν σήμερα.
Ναι, ναι. Δηλαδή στην Ολλανδία πήγανε και βγάλανε ακροδεξιό κόμμα. Ναι.
Το οποίο όμως παρόλα αυτά φαίνεται και στην Ελλάδα.
Ναι.
Εμείς δεν το βγάλαμε πρώτο, αλλά το βγάλαμε μέσα στη Βουλή.
Έχουμε κι εμείς τη δικιά μας ελληνική λύση.
Τέλος πάντων, όχι μόνο για την ελληνική λύση. Και για τη Χρυσή Αυγή θέλω να πω. Τους βάλαμε και αυτούς με στη Βουλή. Δηλαδή, τους ναι. αγαπούσε κόσμος. Τους πίστευε όλο αυτό που πρεσβεύουν. Κάτι το οποίο θέλω να πω ότι είναι, ρε παιδάκι μου, πρόβλημα της κοινωνίας μόνο. Δεν είναι θέμα του ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν αυτό και να τους αντιμετωπίσουμε κάπως. Τάζουν πράγματα τα οποία ακούγονται πολύ σωστά σε κάποιους, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ναζί ή νεοναζί ή το οτιδήποτε. Και σου λέει, εντάξει, εγώ αγαπάω πολύ τον τόπο μου. Ναι, ας φύγουν όλοι ξένοι.
Ναι.
Και μαλακίες τέτοιες. Και είπα πριν για τη 17 Νοέμβρη. Και ήθελα να σου πω απλά, επειδή τους βγάλανε τρομοκρατική οργάνωση τελικά, mm-hmm. ότι και η δικιά μας η 17 Νοέμβρη, καλός κακός, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ληστείες για να χρηματοδοτεί τις βομβιστικές τους επιθέσεις και όλα αυτά.
Ναι.
Σε κόσμο. Εντάξει, μπορεί να μην είχε σκοτώσει.
Απλά η 17 Νοέμβρη δεν στόχευε μετανάστες. Η 17 Νοέμβρη στόχευε υψηλόβαθμα στελέχη πολιτικών κομμάτων.
Και τους οδηγούς τους.
Ναι,
δηλαδή,
και
θέλω να πω. Okay.
Δεν ήταν ρατσιστικά τα κίνητρα. Εδώ
περίμενε.
Δεν ήταν ρατσιστικά.
Δεν ήταν ρατσιστικά με την έννοια τι? Ότι δεν κοιτούσαν αν είναι από άλλη χώρα ή...
Δεν ήταν ρατσιστικά, ναι. Τα κίνητρά
η Αμερική
ήταν...
που θέλει να μας
υποδουλώσει. Τα κίνητρά τους δεν ήταν ρατσιστικά όμως. Ήταν ξεκάθαρα πολιτικά.
Ναι.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Δεν μπορώ να κάνω τη σύνδεση αυτή που λες με το 17 Νοέμβρη. Μπορώ να... Ναι, δεν μπορώ να την κάνω. Γιατί μιλάμε για μια τελείως... Μιλάμε βασικά για μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία είχε σαν βάση πολιτικά πρόσωπα. Σε αντίθεση με τους NSU, οι οποίοι ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση με ρατσιστικά κίνητρα,
ναι.
που είχε σαν στόχο απλούς πολίτες, γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του δέρματός τους. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα.
Εντάξει, δεν είναι και μόνο το χρώμα, είναι πολλά. Δεν μπορεί να ήταν.
Εγώ σου λέω ότι το χρώμα είναι το νούμερο ένα το οποίο βλέπει ένας ρατσιστής και έρχεται και φουντώνει μέσα του η φλόγα του ρατσισμού. Δεν ξέρω.
Είναι, ρε παιδάκι μου, παρόμοια όντως με τους Ku Klux Klan. Που ναι. και αυτοί ξεκάθαρα, εκεί αυτοί ας πούμε το πηγαίνανε ξεκάθαρα με το χρώμα του δέρματος. Δεν έχει σημασία. Λίγο πιο μελαμψός, τελείωσες.
Το ίδιο έκαναν και εδώ.
Ναι, το καταλαβαίνω σου λέω αυτό που λες, αλλά μου φαίνονται πάρα πολλά όμοια πράγματα.
Εντάξει, ο καθένας έχει τη διαφορετική οπτική, ρε παιδί μου, πάνω στο θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή την ταύτιση. Μπορώ να το συγκρίνω με άλλα κομμάτια.
Δεν τους ταυτίζω. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο.
Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σύγκριση.
Τέλος πάντων. Και οι μεν και οι δεν σκότωναν.
Ναι.
Αδικαιολόγητα. Θέλω να πω, το είπαμε και σε εκείνο το επεισόδιο με τη 17 Νοέμβρη. Δεν είσαι κανένας.
Να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου.
Ακριβώς. Ποιο νόμο και τη ζωή. Δεν έχεις δικαίωμα. δικαίωμα να αποφασίζεις εσύ με το έτσι θέλω ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Mm. Θες να του κάνεις κακό, δίκασέ τον με κάποιο τρόπο. Κλείς τον φυλακή, όχι να το σκοτώσεις.
Άσχετο, δεν θυμάμαι αν το ανέφερα, αλλά το κορίτσι της υπόθεσης mm-hmm. καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς ελαφρυντικά. Το είπα.
Ωραία, ναι.
Ωραία. Γιατί έφαγα μια φλασιά τώρα, δεν το είπα. Είπα όλους τους υπόλοιπους και γι' αυτό.
Ναι, στη δίκη τέλος πάντων. Πάλι υπήρχαν πολλά κομμάτια τα οποία δεν καταλαβαίνω, γιατί αν μιλάμε για 100 με 150 άτομα, έπρεπε να δικαστούν πάρα πολύ και να το πάμε μέχρι το μαχαίρι, μέχρι το κόκαλο. Για να βρούμε.
Δικάστηκαν
και...
πέντε.
Αυτό, για να βρούμε ποιο και τι φταίει. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι υπήρχαν άτομα μέσα στις μυστικές υπηρεσίες και να μην ψάξουμε όλες τις μυστικές υπηρεσίες από μέσα προς τα έξω να δούμε τι συμβαίνει. Ποιο τον είχε βάλει αυτόν εκεί, ποιο τον κάλυπτε σε μαλακίες που έκανε.
Φαντάζομαι ότι αυτά τα είχαν βρει λίγο μεταξύ του. Το τάτσι μυτσικότσι του δηλαδή το είχαν κάνει. Απλά βρήκανε αυτού οι οποίοι ήταν οι πιο άμεσα εμπλεκόμενοι. Mm-hmm. Που στα άρθρα τα οποία διάβασα, ο θάνατος των δύο εκτελεστών. Mm-hmm. Έγινε με πάρα πολύ ηλίθιο τρόπο.
Θα σου πω, δεν ήταν καθόλου ηλίθιος, έμοιαζε πάρα πολύ με ενός αρχηγού τους.
Ναι, θα μπορούσε.
Θεωρητικά πάντα, και ο Χίτλερ με τον ίδιο τρόπο πέθανε.
Εντάξει, αυτοί ήταν δύο. Ο ένας υποτίθεται. Σε κάποια άρθρα έλεγαν ότι ο ένας είτε πυροβόλησε τον άλλον και αυτοκτόνησε.
Ναι, και μετά
είτε...
βάλανε φωτιά.
Και ταυτόχρονα, ενώ έγινε αυτό, έγινε η έκρηξη στο σπίτι που μένανε όλοι μαζί.
Στη Γιάφκα.
Στη Γιάφκα, ναι. Στη Γιάφκα. Όπου παρόλα αυτά, και μετά την έκρηξη, όπως είδαμε, δεν καταστράφηκαν και πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, βρέθηκε το CD, βρέθηκε το όπλο, βρέθηκε το περίστροφο της αστυνομικού που είχαν σκοτώσει. Ο αστυνομικός, δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω καθόλου αυτή την έκφραση, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω. Μέσα σε όλο αυτό το γαϊτανάκι των δολοφονιών ήταν η παράπλευρη απώλεια.
Ήτανε, τέλος πάντων. Με την έννοια ότι ήτανε, σίγουρα δεν θέλανε απλά να τις σκοτώσουν.
Δεν μου κάνει, δεν μου κολλάει στο απλά να θέλανε να τις σκοτώσουν. Γιατί έχουν πάει και έχουν σκοτώσει 9 μετανάστες, τους έχουν επικηρύξει γιατί έχουν ξεκινήσει ρε παιδί μου και βλέπουν το. Έχουν κάποια κοινά. Το καταλάβανε λίγο αργά, αλλά έχουν κάποια κοινά.
Καλά, δεν το καταλάβανε καθόλου αργά, σου ξαναλέω. Μάλλον το κρύβανε από την αρχή από μέσα. Άντε στις πρώτες δύο να μην το έχει συνδέσει, οκ. Okay.
Ναι. Και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του το κορίτσι και το φάγανε. Πόσο... του πήραν και το όπλο 23. Πόσο χρονών.
Όχι, πόσο ειρωνικό ήταν που όλες τις δολοφονίες τις κάνανε με τσέχικο όπλο.
Ναι. CZ38.
Ναι.
Γενικά, εγώ έφερα αυτή την υπόθεση γιατί θέλω να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι του ρατσισμού και λίγο στο κομμάτι της ομοφοβίας. Mm-hmm. Να πεις πώς. Λίγο σε αυτό το άσχημο το συνέστημα, το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια, αντί να εξαλείφεται, έρχεται και δυναμώνει και γίνεται ακόμα πιο έντονο. Να πούμε ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε το 2000 και το τέλος της έλαβε χώρα το 2018. Μιλάγαμε για 18 χρόνια που ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν κάποιους ανθρώπους και το γερμανικό κράτος δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Αντιθέτως, επέλεξε να συμπεριφερθεί όσο πιο άσχημα γίνεται στις οικογένειες των θυμάτων, κάνοντάς τους μερικούς να σηκωθούν και να φύγουν ενώ είχαν χτίσει μια ολόκληρη ζωή εκεί.
Ναι.
Πόσο δύσκολο είναι αυτό, αυτός ο ξεριζωμός που βιώσαν αυτοί οι άνθρωποι για δεύτερη φορά. Γιατί για να το κάνεις την πρώτη σημαίνει ότι φεύγεις από κάπου που δεν είναι καλά, να πας κάπου καλύτερα.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη η οποία θα δεχθεί πάρα πολύ εύκολα και θα αγαπήσει εσένα και εμένα που μπορεί να φύγουμε από την Ελλάδα και να πάμε να δουλέψουμε εκεί και να χτίσουμε τη ζωή μας. Δεν θα πατήσω πάνω από κανέναν.
Ρε εσύ, δεν θέλω να μ' αγαπήσει. Θέλω απλά να μου δώσει την ευκαιρία να πάω να δοκιμάσω την τύχη μου και κάπου αλλού.
Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρα όμως η οποία θα το δεχτεί αυτό πάρα πολύ εύκολα και θα πει ότι στην πρώτη δυσκολία εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον βοηθήσω. Και αν θα το κάνω, αν θα τον βοηθήσω χωρίς κάποιο μεγάλο αντάλλαγμα.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία χώρα. Ο ρατσισμός είναι βαθιά ριζωμένος σε όλους. Και δεν ευθύνεται κάποιος συγκεκριμένος για εμένα. Είναι τέτοιο το ανθρώπινο είδος που πώς να το κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Όταν εσύ δένεσαι με κάτι, δεν θες να στο. Νομίζεις βασικά ότι θα στο πάρει οποιοδήποτε το ακουμπήσει.
Ρε εσύ, Γιώργο, όμως να σου πω κάτι. Στην αρχή του επεισοδίου, όταν είπαμε για αυτή την επίθεση η οποία έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, γύρισα και σου είπα ότι για μένα, κατά το ίμιση, ευθύνεται η οικογένεια αυτών των ανθρώπων που συμπεριφέρθηκαν έτσι στα συγκεκριμένα παιδιά. Ωραία. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι ναι, οκ, okay, ο ρατσισμός είναι ένα συνέστημα το οποίο θεωρητικά όλοι το έχουμε, απλά είναι σε ποιον θα αρχίσει να σκάει και κατά πόσο έτοιμος θα είναι για να το υπερασπιστεί. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η οικογένεια. Λοιπόν. Και η οικογένεια ή το περιβάλλον. Θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν ξέρω πώς μπορεί να ήταν στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι, με τι νοοτροπία μεγαλώνουνε. Αλλά σίγουρα αυτά τα δύο παιδιά που ήταν οι βασικοί εκτελεστές, δεν πιστεύω ότι ξυπνήσανε ένα πρωί και είπανε «Α, εγώ θα πάω και θα σκοτώσω όσους Τούρκους ή Έλληνες βρίσκω στο διάβα μου».
Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ξυπνήσανε. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο για τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού, ότι ούτε και εκείνοι ξυπνήσανε μια μέρα και είπανε «Α, τι θα κάνουμε, θα μπούμε στην Κύπρο». Είναι όλο χτισμένο από κάποιους άλλους που χτίζουν μικρές γενιές και τα λοιπά και τους κάνουν έτσι. Το ίδιο και με τους Γερμανούς, τους Ναζί εννοώ. Χτίζανε, το χτίζανε χρόνια. Δεν ξυπνήσανε από μια μέρα στην άλλη. Πατήσανε πάνω σε κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος είχε ανάγκη να ακούσει κάτι το οποίο θα του άρεσε και το κάνανε. Και η Χρυσή Αυγή εδώ το ίδιο πράγμα έκανε. Γι' αυτό και μπήκε μες στη Βουλή. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ ότι έχουν ή μη μάθεια σε κάποια πράγματα, η οποία είναι χειρότερη από την αμάθεια, και δεν μπορεί κανείς ή δεν προσπαθεί κανείς να τους δείξει και να τους μάθει τα πράγματα, να τους εξηγήσει ότι κάποια πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι όπως τα βλέπουν. Μπορεί να μην θέλουν ούτε οι ίδιοι να μάθουν, να έχουν κλειστεί στον εαυτό τους και να πιστεύουν ότι όχι, αυτό που πιστεύω εγώ είναι το σωστό, ό,τι και να μου λες είναι χαζομάρα. Mm. Δεν πιστεύω αυτό που λες για την επίθεση πάνω στη Θεσσαλονίκη, ότι τα παιδιά αυτά που μαζεύτηκαν και τα 150 έχουν καταλάβει απόλυτα τι κάνανε και σε ποιους το κάνανε. Δεν πιστεύω ότι έκατσε η οικογένειά τους και τους εξήγησε ποτέ ότι κοίταξε να δεις, αυτά τα παιδιά δεν είναι ότι μια μέρα πήρανε μια απόφαση, ξυπνήσανε την Τετάρτη και είπανε τι θα κάνω από εδώ και πέρα στη ζωή μου, θα αλλάξω. Δεν κάτσανε ποτέ να τους εξηγήσουν ότι κάποιοι γεννιούνται έτσι, είναι φυσιολογικό. Είναι τέτοιο ώστε να κάτσει ο πιτσιρικάς ή ο οποιοσδήποτε ο έφηβος να μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί λίγο διαφορετικά, να μπει στη διαδικασία να γνωρίσει τέτοια άτομα ώστε να τα καταλάβει καλύτερα και να μην κάνει αυτές τις μαλακίες. Και οι ρατσιστές δεν πιστεύω ότι έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να γνωρίσουν αυτούς τους απέναντι που κάνουν όλο αυτό το χαμό. Γιατί άμα τον γνωρίσεις τον άλλον, μπορεί και να τον αγαπήσεις. Και τι σημασία έχει που είναι από την απέναντι χώρα, που είναι από την απέναντι γειτονιά, που είναι.
Ναι, κανονικά έτσι θα έπρεπε να ήταν.
Ναι, αλλά δεν δίνει κανείς όμως ευκαιρία από αυτούς τους ανθρώπους να γνωρίσει τους άλλους. Ξεκινάει με τη φράση του «Όχι, που έρχονται εδώ».
Έρχονται οι ξένοι να μας πάρουν τις δουλειές.
Όχι μόνο. Έρχονται οι ξένοι να μας πάρουν τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι να μας πάρουν τις γυναίκες, έρχονται. Όλοι έρχονται.
Εμείς δεν πάμε πουθενά.
Όχι, γιατί εσύ αγαπάς τη χώρα σου και κάθεσαι εδώ και παλεύεις για αυτήν, αλλά έρχονται αυτοί και στην αμαυρώνουν. Τέλος πάντων.
Ναι.
Είναι πολύ βαθύ το τέτοιο. Δεν κάθεσαι όμως όταν έρχονται αυτοί εδώ να τους ακούσεις, να δεις τι θέλουν, να δεις γιατί φύγανε. Δεν φεύγουν όλοι γιατί οι Σόνοι και δεν θέλουν να πάνε να κατακτήσουν μια άλλη χώρα. Στους Σύριους δηλαδή, τι φταίγανε οι Σύριοι που τους βυθίζαμε τις βάρκες.
Αχ, και εδώ είναι που λέμε οικονομικά συμφέροντα.
Οι Εβραίοι τι φταίγανε στη Γερμανία. Φεύγαν τα τρένα. Τίποτα. Ξύπνησε μια μέρα ένας απλά και είπε «Παγώ με τους Εβραίους». Ξύπνησαν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι πριν από κάποια χρόνια και οι Ισπανοί και λέγανε «Εμείς με τους μαύρους». Να τα σκλαβοπάζαρα. Θέλω να σου πω ότι όλοι έχουν ναι, ρατσισμό μέσα τους. Το θέμα είναι ότι μετά από κάποια χρόνια ίσως καταφέρουμε κάποιους ανθρώπους να τους αλλάξουμε το πώς βλέπουν τα πράγματα και αυτοί γεννήσουν μια άλλη γενιά η οποία θα μάθει από την αρχή να προσέχει αυτούς τους ανθρώπους και θα το κάνουμε λίγο καλύτερο. Δε, πιστεύω ότι είμαστε ειδικά σε αυτό το τομέα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν ανθρωπότητα ακόμα. Μπορεί να έχουμε κάνει κάποια πολύ μικρά βηματάκια, αλλά σίγουρα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Ναι.
Κρίμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.
Και για τις οικογένειές τους.
Ναι, και για τις οικογένειες. Προφανώς αυτός που μένει πίσω πονάει περισσότερο.
Ρε εσύ, σου λέω, εμένα μου έκανε τόσο άσχημη εντύπωση το κομμάτι ότι δεν σκέφτηκαν στους πρώτους 4-5 φόνους. Δεν σκέφτηκαν για τον κανένα λόγο τα ρατσιστικά κίνητρα. Το σκέφτηκαν γιατί ήταν μέσα, αλλά γιατί. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια διαφάνεια.
Γιατί δεν υπήρχαν, ωραία, έστω ότι κάποιος ρε παιδάκι μου από μέσα τις οδηγούσε προς τα εκεί τις έρευνες κτλ. Ένας άλλος που ήταν υπεύθυνος του δεν μπορεί, ας πούμε, να σκεφτεί και να πει ότι, ωραία, εντάξει, εσύ το οδηγείς προς τα εκεί, αλλά μήπως να το δούμε και λίγο διαφορετικά, γιατί εδώ χρησιμοποιείται 5 φορές το ίδιο όπλο.
Ναι.
Άρα κάποιος συγκεκριμένος είναι. Να ψάξουμε να βρούμε το όπλο.
Δεν το κάνανε. Το αφήσανε απλά έτσι.
Μόνο όταν πέθανε η αστυνομικός. Τους επικηρύξανε για 300.000.
Ναι. Ναι. Γιατί δολοφονήθηκε άτομο Γερμανίδα... του Γερμανίδα αστυνομικός.
Ναι, τέλος πάντων.
Αχ, ντετεκτιβάκια μου. Αυτή ήταν η υπόθεση. Αυτή ήταν και η συζήτηση. Γενικά, όπως καταλάβατε, το έχουμε πάει 2 επεισόδια τώρα. Τρένω με την κοινωνία και με το ρατσιστικό κίνημα το οποίο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι όλες οι ανθρώπινες ζωές μετράνε, για την ακρίβεια όλες οι ζωές μετράνε, και ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα, επειδή υπεραγαπάει το χώμα το οποίο γεννήθηκε, να προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης όπου γης και πατρίς. Δεν με ενδιαφέρει που θα είναι, αρκεί να είναι καλά. Στην τελική, εμείς ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, κάνουμε τον κύκλο μας και φεύγουμε. Το χώμα θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε τόσο άσχημα συναισθήματα για ένα κομμάτι γης.
Τέλος πάντων.
Γιατί για μένα ο ρατσισμός είναι ξεκάθαρα το ένα κομμάτι γης, τίποτα παραπάνω.
Ναι. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν, ειδικά στα νέα παιδιά, να μην τους διδάσκουμε μόνο ιστορία, αλλά να τους βάζουμε να τη μελετάνε κιόλας. Γιατί άλλο διαβάζω, άλλο μελετάω. Να δούνε λίγο τα πράγματα έτσι με πιο
ανοιχτή ματιά.
Ανοιχτή ματιά, ναι, outside of the box. Γιατί τα πράγματα δεν είναι μόνο όπως τα λένε από εδώ οι Έλληνες, ούτε μόνο όπως τα λένε από εκεί οι Τούρκοι.
Καλά, ξεκάθαρα.
Κάθε λαός κρύβει τα δικά του σκοτεινά σημεία στην ιστορία και τα καπελώνει γιατί, εντάξει μωρέ τώρα. Επίσης, καλό θα ήταν να μαθαίνουμε στα παιδιά, τουλάχιστον στις νέες γενιές, να μην φανατίζονται με τίποτα. Γιατί δεν τους ανήκει τίποτα, με την έννοια ότι μια ομάδα δεν είναι δικιά σου. Αν χάσεις έναν αγώνα, δεν χάνεις εσύ. Χάνουν αυτοί που παίξανε. 11 παίκτες. Μετά από 3 χρόνια μπορεί να ξαναπαίξουν με άλλους 11 παίκτες και να κερδίσουν. Δεν έγινε και κάτι. Επίσης, ένα παιχνίδι είναι. Μια θρησκεία είναι. Ένα πιστεύω είναι. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε ολόκληρο θέμα και να το μεγαλώνουμε τόσο πολύ που να γίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, ή από εδώ πιστεύουμε σε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, εμείς με τους Ιταλούς θεωρητικά δεν διαφέρουμε στη θρησκεία, αλλά διαφέρουμε.
Ναι, εμείς με τους Ιταλούς ούνα φάτσα ούνα ράτσα.
Όχι, θέλω να πω, εμείς Ορθόδοξοι, αυτοί καθολικοί. Δηλαδή
αλλά
την ίδια έχουμε, αλλά πάλι διαφέρουμε. Τέλος πάντων, για να καταλήξω κάπου και να το αφήσω, μην αφήνετε κάτι το οποίο χτίσανε από πάρα πολύ παλιά να σας χωρίζει με τον απέναντί σας. Συνήθως θέλουν να μας διαιρούν, να μας χωρίζουν σε ομάδες για να μπορούν να μας ελέγχουν καλύτερα. Αυτό.
Όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο,
στείλτε μια διαίρεση.
Στείλτε όντως, αν θέλετε, μια διαίρεση.
Τι να στείλουν, Στείλτε σημεούλες. Δεν ξέρω.
Στείλτε σημεούλες, στείλτε σύνορα, στείλτε γενικά κάτι το.
Θα ήθελα πολύ να στείλουν σύνορα.
Εντάξει, μη στείλτε μια υδρόγειο, ρε παιδί μου.
Α, μπράβο, στείλτε τη γη.
Είμαι η Μαρία.
Είμαι ο Γιώργος.
Και μαζί είμαστε
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye.
Bye.
Have been returning to life and committing acts of murder. Five innocent people killed, not a sign.